ja tahamegi alustada nüüd kahe lauluga, mida saame ühiselt laulda. Ja laula seda kaasa nii, nagu sa tunned, et on õige.
Thank you.
loen meile algussõnaks Jesaja raamatust 56. peatükist salmid 1-7. See kirjakoht on ka ühtlasi meie EKP Liidu kalendris üks tänase päeva kirjakohtadest. Ja loen ta nüüd ette. Nõnda ütleb Issand, pange tähele õigust ja olge õiglased, sest mu pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas. Õnnis on inimene, kes nõnda teeb, inimlaps, kes selles püsib, kes peab hingamispäeva ega riku seda ja kes hoiab oma kätt igast kurjast teost. Ärgu rääkigu ega õelgu, Issanda liitunud võõras. Issand eraldab mind muidugi oma rahvast. Ja kohitsetu ärgu öelgu, vaata, ma olen kuivanud puu. Sest nõnda ütleb Issand, kohitsetuile, kes peavad mu hingamispäevi ja valivad, mis on mu meele järgi ja peavad kinni mu lepingust. Neile ma annan oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime, parema kui pojad ja tütred. Mina annan neile igavese nime, mida ei saa hävitada. Ja võõrad, kes on liitunud Issandaga, teenivad teda ja armastavad Issanda nime, et saada tema sulaseiks. Kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust, needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas ja nende põletus ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased, sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele ja me jääme palvele. Armas isa, me täname sind. Sa oled olnud armuline ja pika meelega. Sa oled vaadanud kõigi rahvaste peale maailmas. Sa oled tahtnud head igale inimesele. Me lugesime sinu sõnast, kus sa prohveti kaudu kuulutasid ammu aega ette, et sina tahad üles tõsta iga ühte. Ka seda, kes tunneb võibolla, et ta ei ole päris vääriline, et ta ei ole päris suuteline sind teenima nii nagu võiks. Aga Issand, sina tahad juurde panna selle osa, mis meis puudu jääb ja tahad kinni katta meie patud, kui me need sinu eest tunnistame ja anname ennast sinu armu alla. Issand, kiitus ja tänu sulle. Sa tahad meid teha rikkaks ja tahad meile teada anda, et me ei pea muretsema. Meil ei ole puudust, Issand, sa annad meile külluses. Issand, me palume, anna armu meie rahvale, meie maale. Tõsta üles seda rahvast, et me võiks olla nägija rahvas, et sinu valgus võiks paista me maal. Issand, õnnista seda teenistust ja sõna, mis me kuuleme, seda muusikat, mis me kuuleme ja laulame. Issand, võta vastu meie südame ohver, meie suu ohver, meie tegude ohver, millega me tahame tuua tänu ja kiitust sulle. Aamen. Ja me võime istuda, võime seisma jääda. Laulame veel ühe ühislaulu, tahan järgneda sul.
Thank you.
võime istuda. Järgnevalt mõned teated, aga kõigepealt ma paluksin Tairet siia. Tairel oli ka meile midagi teatada.
Tere hommikust kogudus. Tairel on jah teada. Me siin juba laulsime Savi astjatest ja mul on Savi astjad, kes koguduse laagris käisid, meil oli keraamika töötuba, nii et need savid, savi nõud jõudsid nüüd minu kätte ja nad on seal foajees, et kes siis tegid, need teavad, saavad järgi tulla, aga ma mõtlesin, et ma teen väikese tunnistuse ka, kui ma juba siin olen savi kohta, et see savi on üks jõukene sitke tükk, et kes on savi voolinud, see teab, et ega sellest lihtsalt kaussi ei saa. Et teda tuleb ikka kõvasti muljuda ja temaga tuleb ikka vaeva näha, et need praod ja mullid ja kõik välja saada siit. Ja kui me mõtleme, et meie oleme Jumala käes savi, siis ega me lihtsad ei ole Jumala käes. Et meid peab ikka kõvasti muljuma ja voolima selleks, et me saaksime selliseks astjaks, nagu Jumal tahab meid kasutada. Ja Jeremia 18:3-6 on kirjas, et siis ma läksin alla potisseppa kotta, ütleb Jeremia, ja vaata, ta tegi tööd potiketra juures. Ja kui astja, mida ta savis tegi potisseppa käes ebaõnnestus, siis ta tegi sellest teise astja, nagu potisseppa silmis õigem näis olevat. Siis tuli mulle issanda sõna, ta ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda nagu see potissepp, oh Israeli sugu, ütleb issand. Vaata, kui savi potisseppa käes, nõnda olete teie minu käes, Israeli sugu. Nii et võtkem sellest kuidagi julgustust, et tegelikult nii nagu saviga on raske töötada, on ka meiega raske töötada, aga Jumal on kannatlik. Ja kui me laseme Jumal endast teha selliseks, nagu tema tahab, siis see saab olema auline ja ilus nõu. Ja üks mõte, mis mul nädal alguses ühest loengust kuulsin, seal üks mees, kes tegeleb saviga ja keraamikaga ja portselaniga, ütles, et sa pead laskma unustada savil, mis ta oli, et temast võiks saada midagi uut. Ja nii on ka see, Jumal teeb meiega, et ta tahab, et me unustaksime selle, kes me olime, selleks, et meist võiks saada midagi uut. Ka see saviplönn peab unustama selle, kes ta oli, selleks, et saada kauss. Nii et selline teada siis teile.
Oleme siis kõik jumalikus potisseppa töökojas vormimise all. Nii, aga nüüd mõned regulaarsed sündmused, mis meil nädala sees toimuvad. Neljapäeviti kella 5:30 toimub Eestpalve tuba ja järgmisel pühapäeval on taas jumalateenistus kell 11 ja samuti on kella 1:00 siis jumalateenistus vene keeles. On ka siis üks eriteade järgmise nädala laupäeval, 22. augustil toimub Tartu Saalemi kirikus siis EKB Liidu aastakonverents ja juhul kui sul on võimalust ja huvi, on ka võimalik seda siis kuulema minna. Sellel nädalal on siis meie koguduses ka neljal inimesel sünnipäevad. Kahel neist on juba vägagi auväärsed sünnipäevad. Eha Kai Uibo saab meil 93-aastaseks. Ja loen meile ka ette kaardi, mis on siis Ehale mõeldud ja mille püüame ka siis Ehale toimetada. Ma olen sind armastanud igavese armastusega. Seepärast jääb mu osadus sinuga. Hinge rahu ja rõõmu ning rohkelt Jumala õnnistust. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja teine, vägagi ka auväärse seas on Milvi Eamets, kes tähistab meil 83. sünnipäeva. Ja loen ette ka siis Milvi kaardi. Kallis Milvi, teenige Jehovat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamistega, tugevat tervist ja kandvat Jumala õnnistust. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja siis on meil veel sünnipäevad Enesöödil, kes saab 43-aastaseks, ja Johann Erich Insil, kes saab 17-aastaseks. Et võtame nemadki siis meie palvetesse kaasa. Jätkuvalt me palvetame Lihula koguduse pärast ja nende vajaduste pärast. Neil ei ole ka jätkuvalt pastorit. Siis on ka aastapäeva kogudusi, seekord 4. Meiuste EKB kogudus tähistab 105. aastapäeva. Asuvad nad siis Põhja-Saaremaal ja pastoriks on seal Urmas Metsamaa. Aastapäev on ka Mustvee Betaania koguduses. Seal on pastoriks praegu Reet Pape. Samuti aastapäev on Selise baptisti koguduses, kus on pastoriks Koit Kask. Ja Viimsi vabakoguduses on aastapäev, kus on pastoriks Kristjan Kalamägi. Võtame palvesse kaasa ka olukorra Valgevenes. Palvetame, et sealne olukord võiks laheneda nendele elanikele soodsalt, et seal ei tuleks vägivalda rohkem. Ja kui on veel kellelgi mingid palvesoove, mida tahate jagada, praegu on võimalus. Aga kui ei ole, siis palvetame nende asjade pärast ja samuti võtame palvesse ka korjanduse, mille siis peale palvet kokku paneme. Ja võime tõusta. Hea isa, tõime sinu ette mitmed asjad, mille eest tuua tänu sulle. Kui järgmisel laupäeval on toimumas ka meie koguduste liidu konverents, seal on ka mitmeid olulisi valikuid vaja teha. Palume ka selle sinu kätte, et sina seda juhiksid, õnnistaksid. Meie kogudused võiksid kasvada ja et meie liidus oleks üks meel. Issand, toome sinu ette kõik meie armsad sünnipäeva lapsed, Eha, Kai ja Milvi ja Ene ja ka Johann Erich. Nad on oma elu erinevates eluetappides ja sina tead veel, mis on neile ees seismas või kuhu nad on praegu liikumas. Palume sinu hoidmist nende elude üle ja sinu ligiolu, sinu õnnistavad kätt nende kõigi üle. Toome sinu ette Lihula koguduse ja selle paigavajadused, selle koguduse vajadused. Kui seal on ka puudu töötegijatest, nii nagu mitmeski paigus on, me palume sellegi sinu kätte, et issand, nad ei peaks olema ilma karjaseta, vaid et sina viiksid sinna õige karjase. Issand, toome sinu ette kogudused, kus on aastapäev, Meiuste, Mustvee Betaania kogudus, Selise baptisti kogudus ja Viimsi vabakogudus. Sina, issand, näed neid kohti, näed neid sinu lapsi, kes seal koos käivad sinu karja, issand, ja palume neilegi sinu õnnistust, et sinu valgus oleks nendes kohtades ikka paistmas ja et see sinu vaim tegutseks neis piirkondades. Issand, toome sinu, et olukorra Valgevenes, issand, me ei tea, mis suunas on selle asjad liikumas, aga me palume selle pärast, et issand, sina oma käega juhiksid, et sa paneksid kurjale müüri ette oma inglid hoidma, et seal ei pääseks kurjus valla, vaid vastupidi, et ka seal võiks asjad hakata lahenema. Issand, too sinna palun lahendust, juhi seda olukorda. palume ka selle pandeemia olukorra, mis ei paista ka sugugi paremaks minevat. Palume eelolevad kuud sinu kätte, issand, hoia ja aita ja kaitse, palun. Ja lõpuks, issand, palume ka õnnistust nüüd sellele korjandusele, mille me tahame kokku panna selleks, et ka meie koguduse majanduslikud vajadused oleksid kaetud. Issand, õnnista, palun seda. Aamen. Võime istuda.
Anne Mai ka mängime ühe loo, et helilooja Dvorak kirjutas sellise pala, mille nimi on Metsarahu. Ja me mõtlesime, et see sobib täna mängida.
Thank you.
See oli tõesti ilus muusika tänan. Aga nüüd jätkame teenistust tunnistusega. Olen palunud Liis Helis Joa metsa tulla ja rääkida sellest, mis Jumal on tema elus teinud või tegemas. Liis Helis tuli pisut rohkem kui aasta tagasi meie koguduse alfakursusesse ja ta oli juba mõnda aega Jumalat otsinud ja otsimas ja umbes aasta tagasi ta siis alfakursusel otsustas tulla Jumala juurde ja liitus meie kogudusega, aga praegu oled sa kodus kasvatamas väikest last ja tule räägi.
Tere, armas kogudus. Nii. Ma alustaks siis tänuga, et nii ilus silm on ja et mu armsad õed ja vennad on vähemalt poolsammukest lähemal Jumalale, et nad said kõik ristitud. Aitäh Jumalale selle eest. Nii. Ja kindlasti jätkan palvetamist nende eest ja ka paljude teiste eest enda ümber, sest et ma olen nagu ainukene kristlane nende lähedal. Ja ka minul on tihti peale raske, et olla seal nii paljude mitte usklikute keskel, et palvetan enda eest, teiste eest. Ja võib-olla ka oma tervise eest praegu, et on mõned juba mitu aastat kestvad asjad, mis võib-olla ei ole nagu nii hullud, aga tülikad. Aga võib-olla ka keerulises olukorras siis minu jaoks näiteks või ka teistele üks kirjakoht, mis ma olen välja toonud. See on siis Filipplaste 4:6. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja sooviks ka jagada oma viimaseid lugemiskogemusi. Loen siis sellist raamatut praegu. Milline on taevas? See on siis surmajärgsed kogemused, ütleme nii. Seda alguses reklaamiti TV7, siis ma pidin kohalin nii huvitatud, ma pean saama seda raamatut lugeda. Ja kui raamatupoodi läksin, siis ma ka leidsin ta, et ostsin ta endale. Raamatus siis räägib, kirjeldabki seda, et tegelikult number üks asi meis on armastus, et tuleb armastada teisi ja tuleb armastada Jumalat, et kui Jumal küsib meilt, et millega sa oled oma elus hakkama saanud, siis ta ei mõtle seda, et mis kooli sa oled lõpetanud või millega sa reaalselt hakkama oled saanud, või et ta mõtleb, et kas sa oled armastanud teisi võimalikult palju ja kas sa oled armastanud Jumalat. Et Jumal ootab meie palveid ja mitte ainult appiüüdeid, vaid ka tänu. Ja lõpetaks võib-olla siis paari oma luuletusega. Et mul on siin üsna vana luuletus, mis mul panin endale. Tõeline taevane isa. Jumal on minuga. Jumal on sinuga. Ta näeb, ta teab, su kurjast välja veab. Ta annab, ta võtab, kuid siiski appi tõttab. Ta soojendab üles kõik külma ja kurja, annab võimalusi halval teha head, parandab kurja tehtud vead ja ikka ning taas halastab. Ning näeb inimese südamesse, kes varastab, teades, miks ta seda teeb, mõtled, et Jumala viha juba keeb, kuid ei. Jumal õpetab, ja juhendab. Meid lapsi ikka ja alati valvab. Ning viimaks meid õnnega üle kallab. Oh, milline Jumal on ta, võt sellist Jumalat kummardan maa. Igas lahingus Jumalaga. Kallis Jeesus, taevane isa, kui soovin pühast vaimust lisa, siis saada ing, kes on tõesti isa, et kannataksin välja selle maailma kisa. Ja kui ma tõesti enam ei jaksa, siis isegi kurjus mind ei naksa, sest sina oled see, kes käis viimase maksa ja ega mina ja oma patte kinni ei maksa. Jumala juurde. Kui keegi ei sureks, ei ükski mure sind pureks, armastatu sinuga igavesti, halvast meid puhtaks pesti, kõik alati meil hästi, iga puudutus veelgi reaalsem, kõik koos rõõmust naergem, läbi on kannatused ja valu. Sa minuga vaikselt Jumalalt palu, et nii oleks pärast surma, et ei juhtuks meiega midagi kurba, siis lähme koos lenneldes sinna, see koht, kuhu tahan minna. Aitäh!
Aitäh sulle, et jagasid oma luuletusi ja oma elust. Selliseid raamatuid, mis räägivad inimeste siis kogemustest, kus nad on käinud taevas, olen ise ka vahetavahel lugenud. See aitab nagu vaadata kaugemale, tõstama silmad oma igapäeva probleemide, oma lähiümbruse juurest ja vaadata, kuhu me oleme tegelikult teel ja mis meid on ootamas ja mis tegelikult on oluline. Et julgustan seda tegema, kui sa tunned, et on raske, see aitab ka võib-olla kergendada neid raskusi, sest sa näed, et Jumal on tegelikult ikkagi meiega, ta on tulemas koos sinuga läbi, sinu muredest, sinu raskustest ja ta ootab sind lõpuks taevas. Aga nüüd jätkame kogu koosolekut siis jutlusega, mida täna on tulemas pidama siis Raul Rosenvald, et ole hea, tule.
Tere armas kogudus, kõik külalised. Tahan täna rääkida silmakirjalikkusest. Silmakirjalikkus on midagi, mida on paraku täis kogu maailm meie ümber. Räägitakse ühte, aga mõeldakse teist. See on vastand siirusele. See on teisklev võlts. Wikipedia ütleb silmakirjalikkuse kohta, et see on niisuguste vaadete, omaduste või tunnete omamise teesklus, mida tegelikult inimesel pole. Ja keeleliselt pärineb see eesti keeles väljendist silme eest kirjuks tegemine, ehk siis silmamoondus. Vahel ollakse silmakirjalikud selleks, et jätta endast parem mulje, varjata oma tegusid. Teine kord on aga nii, et silmakirjalik inimene ise ei teagi, et ta seda on. Oma töös, metsanduses või ka üldse keskkonnateemades näen ma palju silmakirjalikust. Räägitakse ühte juttu, aga tehakse teist. Sageli ilustatakse rohepesuga oma tegemisi. Täna on ka mitmel pool üle Eesti meeleavaldused selle silmakirjalikkuse vastu, mis on metsanduses. Rääkisin ühe poliitikuga, kes väitis, et räpane on küll igal pool, aga metsanduses on seda eriliselt. Et võib-olla ainult alkoholitööstusega seotud valdkondades on midagi sarnast. Mõnikord vahetakse silmakirjalikkust segi viisakusega. et viisakuse korral jäetakse mingid asjad ütlemata või öeldakse neid nii, et nad ei teeks haiget või teeks võimalikult vähe. Silmakirjalikus on midagi muud. Kuigi see viisakuse teema on ka natuke segane. Näiteks ingliskeelsest tervituses ei eeldatagi vastuseks küsimusele, et kuidas sul läheb, et sisulist vastust. See on lihtsalt viisakus. Ja ka eestlased oma tervitustest lähevad sageli kaasa samasuguste viisakustega. Et isenesesse võib viia suhtumiseni, et ma ei peagi rääkima nii, nagu tegelikult on. Kuigi siin on muidugi omad piirid. Sest laste raamatus Ottokar Tomma otsustasid õpilased ühe päeva teha tõe rääkimise päeva, et kõik on absoluutselt ausad. Ja siis ühele ebapopulaarsele õpetajale ei suutnudki Ottokar ja tema sõber hommikul tervituseks midagi muud tegelikult siiralt mõeldud öelda kui head isu. Mille peale muidugi see õpetaja saatis nad direktori juurde aru andma. Kas kristlased on silmakirjalikud? Missionärid on ajaloos sageli olnud eesliinil põlisrahvaste alistamisel alla surumisel. Eestimaale ristiusu toomine sakslaste poolt oli ilmselgelt silmakirjalik. Eesmärk oli see rahvas alistada ja siia endale maad saada. Mis muidugi ei tähenda, et tulijate hulgas polnud siiraste kavatsustega misjonere. Näiteks Hawaiil asutasid paarsada aastat tagasi kaks misjoneri, kes olid olnud väga edukad kristluse levitamisel. Varsti ananassi istanduste kompani, millest sai üsna kiiresti Hawaii üks suuremaid maaomanike. Silmakirjalikust esindas sageli rikas katoliku kirik ja rikkad kloostrid keskajal. Sama on sageli rikaste telejutlustajatega Ameerikas. Eestis oli kunagi kristlik erakond. Üks mu tuttav rääkis, kuidas ta suhtles ühe selle erakonna liikmega, kristlasest ärimehega. Ja see lutu käigus ärimes rääkis sellest, kuidas maksude maksmisest on võimalik mööda hiilida. Samal ajal oli tema auto tagaklaasil suur reklaam, ausalt on võimalik. Eriti uues testamendis hoiatatakse palju silmakirjalikkuse eest. Ja Jeesuse õpetuses oli see üks läbivaid, palju korduvaid teemasid. Jeesuse puhul on silmakirjalikkuse võrdkujuks variserid. Mattese 23. peatükis on üks Jeesuse pikem kõne variseridest ja nende silmakirjalikkusest. Muidugi variserid, kes oli tolle aegna usu eliit, võtsid tegelikult väga tõsiselt Jumalat ja tema käskude järgimist. Kui nende suhtumist tänapäeva kristlikusse kogudusse üle kanda, siis võiks nende kohta öelda eeskujulikud kristlased. Ometi käis nendega kaasas kaks omadust, uhkus ja silmakirjalikus. Mõnes mõttes väike nüans, kuid see muutis kogu nende püüdlikkuse mõtetuks või, nagu Jeesus ka välja tõi, ohtlikuks. Võtme probleem oli nende iseendasse suhtumine. Mattese 23.11 ütleb Jeesus, aga suurim teie seast olgu teie teenija, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse. Ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Sama sõnumit esitab Jeesus ka tähendamissõnas fariserist ja tölnerist, mille ma loen. See on siis Luuka 18. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abilurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal, ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole. Vaid lõi enesele vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte tu teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Oluline on suhtumine. Meie õigus ei ole oluline. Isegi kui me oleme õigesti teinud, siis on see üpris tühine ja ajutine. Jumala käest tuleb see, mis meid teeb õigeks. Seda juba eespool väljatud väljendit, et kes ennast aga ise alandab, seda ülendatakse, võib muidugi ka valesti tõlgendada. Alandlikkus ei tohiks olla enese alandamine, eriti kui ise tegeleda selle nimel. Et Jumal võib seda vahel küll teha inimese õpetamiseks. Aga see ei tee tegelikult inimest alandlikuks. Mõnda võib see teha hoopis salajas uhkeks, kui see hästi välja tuleb. Toomas Paul on öelnud, et alandlikkus on vastand enese alandamisele ja enese ülendamisele. Tegelikult alandlik inimene ei pea lihtsalt enda peale liiga palju mõtlema. Jeesus nimetab mäejutluses õndsaks kiitmistes esimesena. Õndsad on vaimusvaesed. See tähendab, kes ei pea ennast tähtsaks, kes ei looda välise peale, ei ole selles kinni. Meie rõõm ei peaks tulema sellest, et meil läheb hästi või ka selle üle, et meil ei lähe halvasti, vaid sellest, mis Jumal on meile teinud. Luuka 10.20 ütleb Jeesus jüngritele. Ometi järgi rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Paulus räägib ka palju sellest, kuidas meie tugevused on tühised Jumala ees. Näiteks Rooma kirjas. Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga. Tunnustähtede imetegude väe läbi, Jumala vaimu väe läbi. Või esimeses Korintuse kirjas. Kuna maailm Jumala tarkuses ei tunnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Et neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus on inimestest tugevam. Vaadake, vennad, ise endid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamas soost ja alvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Üks hiljutine teadusuuring leidis, et võim suurendab inimese silmakirjalikust. Vahe tegude ja sõnade vahel võimu kasvades suureneb. Ka minu varem toodud näited juutide ja kristlaste kohta kinnitavad seda. Küll aga leiti selle suuringus, et kui inimene tunneb, et ta on võimu enda kätte saanud just kui kogemata, siis on vahe sõnade ja tegude vahel väike või olematu ning pigem kaldusid need inimesed olema rangemad enda vastu kui teiste vastu. Põhimõtteliselt peaks sarnane asi kehtima kristlaste kohta. Kui Jumal on annud meile ülesanded ja vastutuse, siis meie lootus jääb Jumalale, mitte ise endale. Üks kõrgele ametipostile määratud vaimulik muretses, et kas ta saab oma uue töökoha vastutusega hakkama. Teine ütles talle, ära ennast, nii tähtsaks ka pea. See ei ole ju lõpuks sinu töö. Tegelikult tõesti, meie fookus peaks olema sellel, kuidas oleks meil parem osadus Jumalaga ja seega ka oskus tema juhtimist tähele panna. Muidugi inimlikult on meil kiusatus oma elu kontrollida. Lauri Lehtsaar rääkis hiljuti ühest tuttavast etiooplasest, kes oli Eestisse külla tulnud. Mingil hetkel küsis tema käest, et kuidas tal siin Eestis on läinud. Siis etiooplane ohkas ja ütles, et vaimulikult on väga raske. Miks siis? Sest siin Eesti ühiskonnas inimesed nii palju kontrollivad oma elu. Kõik asjad on kontrolli all. Siin just kui ei olegi Jumalat vaja. Etioopias on kõik väga ebakindel. Palju on vaesust, rahasuhtes on kokkulepped ei pea, kunagi ei tea, kas saad bussi peale. Kogu selline elu seal on selline äärmiselt ebakindel. Ja see tähendab, et toimub, veel kristlasel toimub pidev suhtlemine Jumalaga. Et Jumal hoiaks ja aitaks. Ja teisit ei saagi seal elada. Ja tegelikult on see, mida Jumal meilt ootab. Ta tahab meiega suhelda. Ta tahab olla armastav isa. Ta on armastav isa. Ja meie ühiskonnas peame eriliselt tähelepanu pöörama Jumalaga läheduse osaduse otsimisele. Sest olukorrad siin, erinevalt Afrikast, seda ei soosi. Üks oluline valdkond, kus osade kristlaste seas avaldub silmakirjalikkus, on suhtumine Jumala armusse. Jumala armu kasutatakse ära. Seda nimetatakse kõike andestavaks armuks või odavaks armuks. Odav arm tähendab patu, aga mitte patuse õigeks mõistmist. Tõepoolest, Jumal on armuline ja valmis kahetsejale andestama. See võib aga viia mõne inimese mõttele, et võib-olla, kui ma mõnda sellist väiksemat pattu teen, siis ei juhtu sellest midagi. Jumal on armuline ja annab selle andeks. Jällegi ma tean, et ma pärast kahetsen seda. Just sellisest suhtumisest rääkis aastaid tagasi ühel Tartu tänavakoosolekul üks neiu Ameerikast. Ta oli noorpõlves Jumala armust just niimoodi aru saanud, et põhimõtteliselt võib elada nii, nagu tahad, peasi, et sa palud Jumalalt andeks oma eksimused. Ja niimoodi elas ta mitmeid aastaid, kuni tal ükskord pärale jõudis, et see, mis ta teeb, on silmakirjalik. Ja et Jumal ei salli silmakirjalikust. Siis ta kahetses siiralt ja sellest hetkest hakkas tema vaimulik areng. Psalmis 51 on öeldud. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Ja meeleparandus on tühine, kui seda tehakse ebasiiralt. Silmakirjalikust enamasti ise ei näe. Silmakirjalikus aluseks ongi see, et süda on täis uhkust, vahest salajast uhkust. Ja süda kalestub. Kirjatundjad ja variserid ei saanud aru, kuigi Jeesus rääkis neile väga otse. Taavet ei saanud aru, et ta enda pahategudesse suhtub teisiti kui teiste omadesse, kuni prohvet Naatan talle seda mõistujutu kaudu oli selgitanud. Lisaks tundub mulle, kuigi ma ei tea, kas see on teoloogiliselt õige, et kristlase silmakirjalik käitumine või olemus võib olla ka seotud nõnda nimetatud andeks andmatu patuga. Markuse 8 ütleb Jeesus. Markuse 3. Tõesti ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad iganes ka oleksid teotanud, aga kes peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. Inimene, kes on õppinud tundma, kes on Jumal ja kuidas püha vaim töötab, ning siis see inimene hakkab püha vaimule vastu töötama või tema tööd takistama. Antud kirjakoha taust oli see, et kirjatundjad, see tähendab usuteemades kõige targemad inimesed, püüdsid Jeesuse kohta väita, et see tegutseb kurjade vaimude abil. Kui neil ei olnud mingit alust peale eelarvamuse seda väita. Uskliku inimese silmakirjaliku käitumise puhul, ka see inimene, kes teab, kuidas asjad käivad, et Jumal näeb ja otsib meie südant, et ta on erapooletu, et meil inimestena pole põhjust ennast teistest kõrgemaks seada ja ta siiski läheb edasi arvamusega, et tema puhul on asjad teisiti. Sellega ta sisuliselt naerab Jumala üle. Arvastades, et ta saab just kui ära kasutada Jumala pehmust ja armulikkust. Paraku on Jumal ka püha Jumal ja temaga ei käi kokku miskit ebapüha. Kui üks inimene ei lase tegelikult lahti patust, antud juhul siis silmakirjalikusest või uhkusest, siis tal pole tegelikult osa Jumalaga. Kristlasena tasuks meil küsida, kas meie sees on silmakirjalikust? Iga ühes endas ja ka kogudusena. Baptistide kohta olen ma paraku väljast poolt kuulnud küll suhtumist, et need on sageli need, kes näitavad ainult oma ilusat palet, kellel avalikus ees kunagi probleeme pole. Kas see ka tegelikult nii on, peab igaüks ise mõtlema. Minu meelest julgust oma eksimustest ja sealhulgas ka väikestest eksimustest tunnistada ja siis järgnevast meeleparanduse soovist, see ei tuleks meie kogudusele küll kahjuks. Terve perekonna ja kogudus võiks olla meie vaimulik perekond, tunnuseks on ausus. Soov üksteist toetada headel ja halbadel aegadel. Me ei pea rääkima ainult oma edulugusid. Inimestel oleme ikka sageli nõrgad ja haavatavad. Koguduses me ei pea seda varjama. Meie tugevus on vaid Jumalas. Probleem enese õigeks pidamisega on kiusatus hakata kohtumõistjaks. Variserid olid kohtumõistjad Jeesuse suhtes. Selles loetud variserid ja tölneri loos variser oli kohtumõistja. Variserid selles Jeesuse loos abielurikkuja naise suhtes, olid kohtumistad selle suhtes, kui Jeesus ütles abielurikkule naisele, ma ei mõista sinu üle kohut, mine ja ära teenam pattu. Kohtumistmisega seotud teema on ka tagarääkimine, mis puudutab paraku ka kristlasi. Sõnastasin juba teismelisena enda jaoks põhimõtte, et ei räägi kellegi kohta midagi sellist, mida ma jätaksin rääkimata siis, kui tema ise oleks kohal. Ja paraku ma eksin selles pidevalt. Nii lihtne on kaasa minna teise üle kohtumistmisega, eriti kui teine ongi käitunud kummaliselt, isegi kui ma seda tausta ei tea. Luuka 6.37 ütleb Jeesus, ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Silmakirjalikus on kindlasti teema, mis võib puudutada iga inimest ja ka kristlast. Eriti ohtlik on see selle tõttu, et sageli me ei näe seda ise. Sellepärast on oluline paluda Jumalat, et ta ilmutaks, kui meie sees on midagi sellist, ja võtta ka tõsiselt kristlaste, kaaskristlaste tähelepanekuid, kui nad midagi sellist meis on märganud. Ma soovin, et Jumal ilmutaks ja puhastaks meid kõiki sellest silmakirjalikkusest, mis meie sees võib olla, et me võiksime olla ka tegelikult õiged Jumala ees. Aamen. Ja me tõuseme palveks. Jumal, ma tahan paluda, et võiksime olla alati sinu ees siirad ja ka oma kaaskristlaste ees ja oma lähedaste ees. Kui see on nii inimlik, et me tahaksime välja näida paremat, kui me tegelikult oleme, siis see on täiesti vale tee. Kui Jeesus siin maa peal oli, siis ta väga palju variseride suhtes tõi välja, mis moodi need olid silmakirjalikud. Jumal aita, et meie kristlastena ei läheks sama teed, et me ei hakkaks lootma oma õiguse peale, selle peale, et kui me oleme mingid asjad hästi teinud, et me oleme teistest paremad. Jumal, kõik, mis meil on, on arm sinu käest ja meie tugevus on üksnes sinus. Ma laita, et me peaksime seda iga päev meeles. Me oma iga päeva tegemistes jätaksime ära tagarääkimised, mis võivad kergesti tulla või arvamised, et me oleme kellestki paremad. Ma landesta, kui sellised asju on olnud. Ja aita sellest välja tulla. Jumal, ma palun, et meie kogudusest võiks välja paista see siirus ja ausus. See, mida sina tahad kristlastele anda. Meie sees ei oleks silmakirjalikust. Jumal, ma palun seda väga. Ja selleks on vaja sinu abi. Meie inimestena ei saagi sellega hakkama. Ja Jumal, ma palun, et ka tänane päev võiks olla see päev, kus me mõtleme nende teemade üle ja katsume ennast läbi sinu ees. Et kui meis on midagi sellist, et sina võiksid anda meile parandust. Aamen.
Järgnevalt laulame veel teenistuse lõpuks kaks laulu. Nende laulude ajal on ka inimesed siis kõrval, kelle poole võid pöörduda, kui sa tunned, et on midagi sinu südames, mis takistab sind Jumala rõõmus olemast, Jumala rõõmu juurde tulemast, et ka need asjad saaksid maha pandud ja et kõik, mis on meie eludes parandamist vajav, saaks Jumala ette toodud. Samuti, kui sul on mingeid küsimusi, millele võibolla inimlikult ei olegi head vastust, siis tooga need küsimused Jumala ette ja Jumal, et Jumal näitaks sulle vastust. Aga nüüd siis muusika.
Thank you.
meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.